saioan, hemen zuzenean Euskal Herria Irratian, eta begira ja, udari begira jarriko gara. Gogoak baditugu, egia san, ja, uda iristeko, eta horregatik, ba, orain udako gai baten inguruan mintzatuko gara. Zuetako askok ezagutuko duzue mintzakide ekimena, ikasturtean zehar, eta nola biltzen den jendea, ba, solas egiteko euskeraz. Bada, hori ere egiteko aukera izanen duzue uda partean ere. Eta honetaz hitz egiteko, hemen bikonbidatu ditugu, topagunetik etorriak eta mintzakide egitasmo honen inguruan koordinazio lanetan dabiltzanak. Ema Arrizabalaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Maia Cuesta, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zuekin hitz egiteko aukera izan genuen mintzodromoan.
Bai,
eta gustora izan ginen, bai, ez?
Bai, jende asko hurbildu zen eta giro oso ona.
Bai, eta bueno, mintzakide asko, ez? Zuen mintzakide taldetako kide askotxo egonen ziren, ez?
Bai. Eta beraiek ere oso gustora egondu ziren, horrela zerbait berezia izan zenez, ba, pozik.
Bai, valorazioa pasa genien eta oso ongi valoratu dute, orduan oso pozik gaude horrekin.
Zeinen ongi. Bai. Oso giro goxua, sortu zen hor geltokin, eta bueno, oso polita, gero bainera sari banaketa egin zen, eta bueno, dena zora garri antolatua, zuek aritu zineten, mintzakidetik antolatzen, eta gero ba, elduen euskalduntzean ibiltzen diren ba, entitateak, ez da, Eka, Ika, Zubiartu Euskaltegia, Hizkuntza Eskola, eta bueno, oso polita atera zen. Eta mintzakide, hor geltu ginen, zenbaki batekin, hemen Iruñerrian, 1000 mintzakide inguru.
Bai, hori da, ia 1000, 969 pertsona inguru. Bai, hori.
Uh-huh. Eta hoiek dira, nolabait esateagatik, ikasturtean zehar biltzen diren taldekideak, ez da?
Bai, bueno, ia da batzuk ja, badirela talde historikoak edo ja kuadrilla bihurtu diren horiek, baino bai, horiek guztiek dira mintza munduko pertsona guzti horiek, ez? Euskaraz aritzeko elkartzen direnak.
Bai. Bueno, batzuk kuadrilla bihurtuta, bai. Beste batzuk kasi senitartekoak ja eta guzti izanen dira, ez? Noiz hasi zen mintzakide, ja zenbat urte?
Duela 20 urte edo esango nuke, baiet. Bai, hori da.
Bai, primeran. Eta konta iguzu, zer da udarako proposatzen duzuena?
Bueno, ba, udarako talde berriak sortuko ditugu, funtzionamendua izango da berdina, astean behin ordu batez edo ordu eta erdiz elkartzea, egia da igual planak pixkatez berdinak izango direla, ba, eguraldiak imaginatzen dut lagunduko duela, orduan ba, hor jendeak egingo du pixkat udarako planak edo, bueno, ba, igual kalean edo gehiago aritzeko, eta hori izango da, ekainan hasiko da, ekaina buztua eta uztaila, eta iraian ja hasiko gara berriz mintzakide, ohiko mintzakide taldekin.
Uh-huh. Eta antzekoa izanen da beraz, edo bada desberdintasunik, zakite, ohiko taldekin?
Ez, bai ikusi duguna da, izena eman duten pertsonen artean, bueno, ikasturteko mintzakide ohiko horretan bai nagusitzen direla igual adin nagusiagokoak edo jubilatuen adin inguru horretakoak, eta udan apuntatu dira gehiago 40 ingurukoak edo baita pixka bat gazteagoak direnak ere. Eta gero jubilatu talde bat ere badaukagu oraingoz, izen ematea badago irekita, baina oraingoz izen eman dutenak eta taldea osatu dugunak, ba, bai, pixka gaztetxoagoak dira.
Ah, begira.
Bai.
Izen emateko EPEA zabalik dago oraindikan, noiz arte, gutxi gora bera edo?
Bai, hori nahiko genuke itxi maiatzaren bukaeran, berandunez ekainaren hasieran taldeak guzti zisteko eta martxan hasteko ekainaren erdialdean.
Aha. Bai. Beraz, ekainaren erdialdean jarriko dira martxan eta uda osoan zehar. Udan batzuk oporretara joaten dira edo egun batzuk libre hartzen dute. Alde horretatik arazorik badago mintzakideen falta piperra egitea
gatik. ez dago arazorik, azkenean ba, bakoitzak baduka bere bizitza eta gertatzen dira gauzak, orduan ba, eskatzen dugu bai konpromezu minimo bat hartzea, baina bueno, aste bat ez oporretan bazaude edo ezin baduzu edo zer motiboren gatik joan, ba, falta zaitezkela sai.
Hori da, ez duzu falta jartzen.
Horain gozit.
Oh, bestela, ezakit, bersioak egin ditzakezu, benidor bersioa, mintzakide salon, ez dakit olako gauzak, diot,
bai.
Ideia bezala.
Hoi da.
Eta ja, jendea hasi da izen ematen, eta batzuk izanen dira, ja urtean zehar aritzen direnak, beste batzuk aldiz berriak.
Bai, hor askotan gertatzen da, ez, ba, jendeak hartzen du konpromezua ikasturte osorako, eta orduan udan badakigu, ez, ba, denak despistatzen gara, edo agian konpromezuak nahiago ditugu ez hartu eta lasai ibili gure bolara, baina, bueno, ematen du badagola beste perfil bat, nahi duela konpromezu hori hartu, eta badago perfil asko dela, edo aurtengo ikasturteko berriak izen eman dutenak, eta bestela historiko batzuk ere, ba, betikoak nahi dutena jarraitu, eta hor gertatzen dena da, ba, zure taldeak jarraitu nahi ez badu, eta zuk jarraitu nahi baduzu, ba, ematen duzu errizena, eta topatzen duzu beste talde bat. Orduan, udan gertatzen dena da, horrelako bi jabete terdi hauetan ere, ba, beste lagun batzuk egiten dituzula, oiko kuadrilla horretatik ateratzen zarela, orduan badauka bere nobedade puntu hori ere.
Aha. Eta gero ikasturtea hasten denean itzuliko da kuadrilla zarrarekin edo
bai,
bai izan daiteke.
O sea, udako infidelidade moduko bat izanen da, besterik.
Bai, bai. Gero badaude beste batzuk ikasturtean zehar martxan daudenak eta esaten dute, bueno, guk nahi dugu jarraitu udan eta bai, horrelakoak ere badaude.
Zenbat pertsonatako taldeak izaten dira?
Normalean saiatzen gara 4-5-6 pertsonako taldeak izaten, egia da batzuk pixkat handiagoak direla, ze gero badago norbait beti faiatzen duena, eta orduan saiatzen gara igual pixkat handiagoak egiten, ba, batez ere horregatik, ze bestela batzutan egia da taldeak gelditzen direla pixkat errenak.
Bai.
Orduan nahiago dugu pixkat jende gehiago sartu gero hori, faltako aldin badaude ba, arazorik ez egoteko.
Eta gogoratuko dugu mintzakide taldeetan bi figura daudela.
Hori da, bai, batetik dugu bidelaria eta bidelaguna. Bidelaria izango litzake, bueno, ba, euskara munduan sartzen ari den pertsona hori, edo euskaraz naturaltasun gehiagoz hitz egin nahi duena, edo, bueno, helburu ezberdinekin datoz, ez? Baina trebakuntza moduko bat gehiago landu nahi duena. Eta gero bidelaguna da pertsona bat, ba, euskararekin kontaktu gehiago da, daukana, hurbiltasun gehiago daukana, eta orduan bidelaria den pertsona horri laguntzeko prest dagoena. Eta gero hor estilo oso ezberdinak daude, ez? Ba, batzuk nahiago dute zuzenketa, euskara zuzeneko zuzenketa hoiek ez egin, eta bueno, ba, gaizki egiten bali badu euskaraz, bueno, baina egin dezala, ez? Eta naturaltasun hori ardezala, eta badaude beste figura batzuk igual nahi gabe eskapatzen zaizkela zuzenketak, eta bai, hori da.
Banenetarik.
Hori bai. Ja, haien artean iritsiko dira doztasun puntu batera,
bai, ezta? Bai, hori da. Badaude parte hartzaile batzuk esaten dutela, bueno, ni honan ator euskaraz jariokartasun hori lantzera, baina nahi ere zuzendu nazu. Orduan, bueno, denetik dago. Bai.
Kupidari gabe.
Bai.
Hori da. Eta beste batzuk aldiz, bueno, nahiago izanen dute solas egin, eta...
Bai, lasai, hori da.
Hoxe, primeran. Bai. Aizue, eta orain hasiko dira, beraz, orain, kainaren erdialdean hasiko dira biltzen taldeak, bai. Baina posiblea da, beranduxago, sartzea, adibidez, ez dakite uztailean edo abuztuan edo engantxatzea, mintzakide talde horietan.
Bai, hori izan daiteke, edukiko ditugu izen emateak irekita, hori bai, momentu batean uztailean desagertuko gara oporrak hartuko ditugulako, orduan horri izen ematen baduzu, ba, pixka zintzili geldituko zara pare bat astez, baina... Bai, berez, ez dugu...
Ez dugu izten.
Hori da.
Eta izena emateko zer egin behar da?
Badugu formulario bat betetzeko, esteka baten bitartez betetzen dutena, bestela ere ba, gure telefono zenbakira deituz, WhatsApp bat bidaliz edo e-mailera, e-mail bat bidaliz, ba, horrere izena eman dezakezu, eta jasoko dugu guk. Orduan noiek dira irubideak.
Bai.
Eta hori nola bilatuko dugu, mintzakide uda edo olako zerbait edo...
Bai, no, bueno, zabaldu dugu batez ere sare sozialetan, WhatsAppen, bidali dugu ere e-mail bat, baina bai... Hori da.
Interneten aurkituko bai. Dugu erraxe. Eusin modutan ere guk jarriko dugu gero gure web orrian ere bai eta gure sare sozialetan bai jendeari esateko, ez da?
Bai,
nola egin dezakeen. Eta hori, maiztasuna aipatu duzu astean behin bilduko direla talde hauek ordu bat erdi, hori ja haiek aukeratzen dutena. Maiztasun hau da, ikasturtean zehar ere eramaten dena edo bajuxiagoa?
Bai, ikasturtean zehar hori...
Astean behin biltzen dira.
Bai, hori da.
Eta hori nahiko izaten da, edo...
Bueno, batzuk esaten dute nahiago dutela gehiagotan elkartu edo, beste, baina karo, gero egunerokotasuneko erritmo horretan, ba, gero, ez, konpromezu minimoa ikusi dugu urteetan zehar, ba, hau dela. Ez, gero, askotan hitz egiten dugu gure artean, eta esaten dugu, joe, astean ordutxo bat, ez, igual baldin baziren bi, edo astean bi aldiz, baina, karo, gero, jendearen errealitatea da daukaguna, eta badakigu denagoa zela hor.
Gero, badago jendeare bitaldetan sartuta dagoena.
Ba, jori da.
Denetarik dago.
Eta gero, bueno, badira plan alternatiboak ere bai, ez? Hau da, ba, igual astean binbiltzen dira solas egiteko eta formatu honetan, baina gero aparte gelditzen dira, ez dakite euskazko antzerki obra bat ikusteko, edo kontzertu batera joateko, edo ez, hori ja... gainera, ez da?
Bai, gainera. Aurten nahiko talde berri sortu ditugu, adibidez joskintza taldea, elkartzen dena ere astean behin josteko, plazaran, antzerki taldea ere joaten dena antzerkiak ikustera, kantu taldea ere martxan egon zen, eta mendi taldea, hilabetean behin joaten direnak mendira. Horiek dira aldaera ezberdinak.
Eta gero, mintzakideren inguruan saio osagarriak ere antolatzen dituzue, bueno, bada mendi talde bat, baina gero sagardotegietara joten zaret, eta ezakitzen bat txango eta kutsipanda egiten duzen. Udan ere, saio osagarririk eginen duzue?
Udan oraingoz ez ditugu saio osagarririk, baino bai urtean zehar izaten dira ba hori sagardotegia, mintzatxotx deitzen diaguna. Mintzaeguna aurten erandion izan zela, zein hau, bueno, mintzodromoa ere saio osagarri bezala hartzen dugu, eta hoiek izaten dira, ez?
Bai.
Aizue, eta Sanferminetan ere bilduko dira talde hauek.
Seguraski baiet.
Bai. Ah, behira, ba, gu horra dituko gara kalean gure Sanfermintza egiten. Igual, izan daiteke polita, gomiatuta zaudete.
Bai, gure garaian ez, baina ikusi ditugu, topatu ditugu bulegoan garbiketa egiten ari ginen egun horietako batean, kriston zapi gorri pila jartzen zuela mintzakide atzean, eta esaten genuen, hauek izango dira Sanferminetako zapiak, seguro.
Ah, pues hoiek erabili, Eta egun batean etorri Sanfermintza saiora, gero eginen dugu negozioa, zehazteko, noiz izan daiteke, baina polita izan daiteke.
Bai.
Hori da. Eta, bueno, ez dakit Sanfermintan, udan garaian zertarako bilduko den jendea, baina suposatzen da gehien bat, hori ez, kalean ibiltzeko edo naturaz gozatzeko akaso.
Bai, bueno, lehenbiziko topaketa izango da taberna batean, ez hori da ezagutzeko modurik onena. Eta gero ja, ba, bizkat konfidantza gehiago hartzen dutenean edo, bai, proposatuko dituztela egiteko plan ezberdinak eta aterako direla plan politak.
Aha, edo piztinara joan, bai. Edo errekan bainu bat, edo ondartza, edo euskalo. Hori xe beraz. Eta esan dugun bezalaxe, izena emateko epea zabalik dago, egun hauetan, pentsatu eta aprobetsatu aukera. Ze, bueno, mintzakide egitasmo honek arrakasta handia du. Zergatik, zuek zer uste duzu, zuek teknikariak zarete ezagutzen duzu jendea, zergatik du hainbesteko arrakasta?
Nik uste dut, lortzen dela espazio bat sortzea informaltasun horren barruan, ez? Dela, dira harreman batzuk oso naturalak. Ikusten dugu, bueno, gero talde bakoitzak, ba, batzuk feeling gehiago dukitzen dute beraien artean besteak baino, baina normalean, ez, ba, karo, bakoitzak dauka bere funtzioa euskaltegiak, ez, ba, daukate beraien funtzioa, eta mintzakidek orduan lortzen duena da, ba, jakintza guzti hori kalera ateratzea, praktikara eramatea, eta plan naturalak egiten dituzten ez beraien artean, ba, nik uste dut, azkenean kuadreia sentsazio hori edo pertenentzia sentsazio hori lortzen dela eta horregatikan jendea gelditzen dela engantxatuta. Bai.
Eta gainera, gero eta ate gehiago irekitzen dizu, ez da gero eta jende gehiago ezagutzen duzulako eta eta aukera gehiago duzu sozializatzeko euskeraz, ez da?
Hori da, bai.
Udako plan hau berria da? Edo aurreko urteetan egin izan duzu ere, bai?
Aurreko urtetan egiten zen. Udako, bai, horrelako bigarren bote moduko ba sortu udan antolatzeko, talde ezberdinak. Bai,
eta ongi joan da, aurreko urteotan, arrakastatxo izan da?
Bai, entzun dugunagatik eta aurreko lankideak egon duziren horretan.
Bai,
eta...
berriak
bai, bai, eta ongi, bai, beti egon du dira taldeako rudan. Gero ere, bai, egon, imaginatzen dut, oraindik ez ditugu... elkarrizketa hauek eduki beraiekin, baina ikasturtean zehar oso atopera ibiltzen den jende hori, agian ba udan esaten du ba. Ni udan egongo naiz Iruñan lasaiago, orduan hartu dezaket ere tartea horrentzako. Bai, bai, aukera hori ere badago. Ez hain beste piztina ondartza, itzala, izotza, bai. Ba, hor badago.
Hoxe, gure denbora libreaz gozatzeko beste modu bat, ez da? Lagunekin eta euskara praktikatzen. Horixe, zer duzu gehiago bidelari edo bidelagun?
Bidelari.
Bidelari
normalean bidelari bai. Gehiago.
Bai.
Baina bidelagunen faltan ez duzu.
Bueno, orain...
Badago talde bat, be bateko talde bat, ba, badagola bidelagunaren faltan, orduan hor baldin badago norbait bidelaguna izan nahi duena, ba...
Oida, aprobetsatu, aprobetsatu. O sea, be bi mailakoa, beraz, nahi kongi moldatzen dira bai. Euskeraz. Jende jatorra?
Ja, oso jatorra.
Oso, oso, oso. afizio sanoak dituena, ez? eta hori bide lagun bat, behar dute, behaz? Bueno, gure entzulen artean, seguro baton bat animatuko dela, edo bintza geldituko dela hor pensatzen, pues igual polita izan daiteke.
Bai, aukera. Bai, bai.
Osongi. Ba, hori xeguzia, esan bezala, informazio guzia jarriko dugu gure webunean, jendiari esateko, ba, non eta nola eman dezaken izena, eta proposamena, ba, hortxe dago. Mintzakide, udagaraian. Beraz, guardasol azpiko mintzakide edo, esanen genuke. Ema Arrizabalaga eta Maia Cuesta benetan eskerrik asko.
Bai, zuri eskerrik asko.
Gurean izateagatik eta gero hitz eginen dugu, San Ferminitako plan horretaz.
Osendo.
Mil esker.
Bai, agur.